مزگرتی تایبەت سەبارەت بە ڕیفراندۆم لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە ئامادە و پێشکەشکردنی بەڵێن ساڵح دەرهێنانی شاهد عەلەوی.
گەلی گوێگرانی هێژ خۆشاتنەوە بۆ بەرنامەیەکی تایبەت لە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکاوە سەبارەت بە ئەگەرەکانی پاش ڕیفراندۆم. هەرێمی کوردستانی عێراق ڕیفراندۆمی خۆی کرد و بەپێی ئەنجامە بەراییەکان دەنگی بەڵێ بۆ سەربەخۆی و جیابوونەوە لە عێراق زیاترە لە دەنگی نەخێر. ئەم ڕیفراندۆمە لە نێوەندی قەیرانێکی قوڵی سیاسی هەرێمەکەدا کراوە کە وەک زۆرێک لە شیکەرەوە باسی دەکەن کاریگەری هەبووە بەسەر تەواوی پرۆسەکەوە و هەروەهاش دابەشبوونی کۆمەڵگە و کاردانەوەکانیش لەسەر ئەم ڕیفراندۆمە وەک دەرهاوێشتەیەکی ئەو ئاڵۆزیە سیاسیانە لێی دەڕوانرێت. لە کاتێکدا دەسەڵاتی سیاسی کوردی لە هەرێمی کوردستان لە سەرەتاکانی خۆ ئامادەکردندا بوو بۆ ڕیفراندۆم ئاماژەی بەوە دەکرد دەیان وڵات لە جیهاندا بە زلهێزەکانیشەوە پشتیوانی لەم هەوڵە دەکەن بۆ سەربەخۆیی، بەڵام هیچ وڵاتێک بێجگە لە ئیسرائیل پشتیوانی لە ڕیفراندۆم نەکرد. ئەمە دووەمین ڕیفراندۆمە لە ماوەی 12 ساڵی ڕابردوودا کورد لە عێراق بیکات. لە ڕیفراندۆمەکەی ساڵی 2005 دا ڕێژەی دەنگ بۆ سەربەخۆیی گەیشتە لە 98% و لە 8%. ئەگەرچی هێشتا ئەنجامە فەرمیەکان ئاشکرا نەکراون، بەڵام چاودێر دەڵێن پێیان وەها نیە ئەمجارەیان ئەو ڕێژەی دەنگە بەدەست بهێنرێتەوە. لە کاتێکدا سەرکردایەتی سیاسی کورد لە عێراق جەخت دەکاتەوە کە وتووێژ لەگەڵ بەغدادا دەکا پاش تەوابوونی پرۆسەی ڕیفراندۆمەکە، بەڵام بەغدا هەموو جۆرە دانوستان و وتووێژێک لەگەڵ هەرێمدا ڕەت دەکاتەوە ئەگەر لەسەر ڕیفراندۆم و ئەنجامەکانی ڕیفراندۆم بکرێن. خۆشەویستانم بۆ ئەم بەرنامە تایبەتە میوانداری بەڕێزان ڕێزان حەمەڕەشید، ئەندامی کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانی هەرێمی کوردستان و دکتۆر ئەمین فەرەج، پسپۆڕی زانستە سیاسیەکان لە زانکۆی سەلاحەددین و کارۆخ خۆشناو پسپۆڕی سیاسی و بەهرۆز جەعفەری پسپۆڕی سیاسی دەکەین. دەرهێنەری بەرنامە کاک شاهد عەلەوی بەردەوامە لە هەوڵەکانی بۆ وەرگرتنی میوانەکانمان و وەکو ئێستا ئاگاداری کردمەوە دکتۆر ئەمین لەسەر خەتە. دکتۆر، سپاسەت دەکەم بۆ ئامادەبوونت، هەروەها کاک بەهرۆز جەعفەریش پسپۆڕی سیاسی ئەویش لەگەڵماندایە. هەوڵە دەین کە ڕێزان خانم و کاک کارۆخیش زوو وەربگرین. دکتۆر ئەمین، کاک بەهرۆز، سپاس بۆ ئامادەبوونتان. پرسیاری یەکەمم لای دکتۆر ئەمین دەست پێ دەکەم. کورد ڕیفراندۆمی کرد، ئەی دوای ڕیفراندۆم؟
سپاسانەکەم، سڵاو لە میوانە بەڕێزەکان و لە بیسەرانی بەڕێزیش. لە ڕاستیە ئەوە پرسیارە جەوهەریەکەی و پرسیارێکی گرنگە دوای ڕیفراندۆم چی، یعنی ئەو کاتە دەبێ بزانین ئایا مەبەستی ئەو لایەنە سیاسیانەی کە سەرمەشقی ئەنجامدانی ڕیفراندۆم بوون مەبەستیان چی بوو لە ئەنجامدانی ڕیفراندۆم، بۆ دواتریش کاردانەوە هەرێمی و ناوخۆیی نێودەوڵەتیەکان بەکوێ دەگات. سەبارەت بە بەڵگەی یەکەم کە مەبەستەکە لە ڕاستیاوە خەڵکی کوردستان بە هەموو کەموکوڕیەکانی دەسەڵاتی سیاسی و هەموو ئەو کەموکوڕیانی کە دوێنێ لە پرۆسەی دەنگدان بە دیار باوڵێن بینیمان، بەڵام هێشتا باوڵێن هێشتایی نیست ڕانەگەیەنراوە یعنی ئەنجامەکان، بەڵام بە دڵنیاییەوە دەنگی بەڵێ سەرکەوتن بەدەستێن. ئەم کاتە بەرپرسیارەتێکا کەوێتە سۆی دەسەڵاتی سیاسی و لایەنە سیاسیەکان لە هەرێمی کوردستان بۆ ئەوەی ئەو دەنگانە بخەنە بواری جێبەجێکردنەوە و هەنگاو بنێن بەرەو سەربەخۆی نەوەک و بازرگانی بە دەنگەکان و بە ئەنجامەکانەوە بکەن بۆ بەرژەوەندی حزبی و شەخسیەکان یاخود سەودا و مامەڵە لەگەڵ لایەنە ناوخۆیی یاخود عێراقی و هەرێمیەکان. سەبارەت بە کاردانەوەکانی سەرڕاستیە تا ئێستا وردەوردا بە دیار دەکەوێت کاردانەوەکان لە ئاستی عێراقیە زۆر کاردانەوەکی توندا و ئاستی هەرێمیش بەفی ئەو لێدوان و ئەو تەسریحاتانە بێ ئەوانیش بنیازن هەڵوێستی توند بنوێنن و کاردانەی نێودەوڵەتیش هەندێک بەیاننامە و هەندێک گۆڕانکاری هەیە کە لە دواترە لە ڕۆژەکانی ئایندە و هەفتەکانی ئایندە بە تەواوی مەشهەدەکە بە دیارەکەوێت.
بەڵێ، ئێستا دەرهێنەری بەرنامە ئاگاداری کردمەوە کە کارۆخ خۆشناویشمان لەگەڵدایە. کە کارۆخ، سپاس بۆ ئامادەبوونت.
سپاس بۆ ئێوەش کاک بڵێ.
با استبچینه لای کاک بهروز کاک بهروز اوی که تو وکو چاودری چی سیاسی تماشای روشکت که دوله هرمی کردستانی عراق دا استی بدنگو چون بو امر رفراندوم لگل همو او کشو کمو کوریانی که هن لکردستان وکو دکتور امینیش اماجوی پی کرد لولامی پرسیارک دا چند بو پیدواز بو اونده زور بی که بلی ایدی دنجی بلی رهایی چی توا بدزده یعنی
بله سپاس بو دیبیکا سپاس بو نوانکان سپاس بو زیگر خوشنستکان لوقعده پروسی رفراندوم پسیارکی جنابت اول خود اگری تدوی رفراندوم چی پروسی رفراندوم لیستاده تواو بو ملسی سر بخوی دستی کردو یه محل سرطای پروسی رفراندوم و لگل همو لعنه سیاسکان کوچی نگفتوگو و انتر سرراوشی همین ورگست و اما به دیراسه لینشتی که مدیتریانا با توشونه و هرمایتی هم بابتانه من ترخ کرد و دیبیت من نصر کرد و هم راپورتانه من برس کرده و نتیجه هم راپورتو چاو گیری و گفتگو و مشتمران لعاتین و دولتی ناخوه اما تحصیح او من کرد که پیوسته لنا و بنیادنان ها بید پاشن لدره و دان پیانان دروز بید اون دسالاتی کردی چون که لما 26 سال را بردو بنیادنان بلدین نیشن بلدین بنیادنانی نتوه بنیادنانی عبوری بنیادنانی فرهنگ و الى آخری هی دست بینه کردو پشتی با بست بو که با حوزی اقلیمی و روش اقلیمی که هندر با اوی که کرد پرسی رفراندوم و پرسی سر بخوای بو رجمد او بو لما اوی چند که جمعه که آخری لما اوی هفته دو ساعتی پیش رفراندوم با هفته پیش رفراندوم بینیمن ولایت گرتوکان امریکا چوار بیان نامه اندر کرد کشکی سپی وزارتی دروا وزارتی برگری دوجار و سفارتی امریکا لعراق و یکیتی اروپا و هاوپیمانی و دولتی باشاری داعش کنو اراتی 69 دولتکا ترکیه، ایران، بغدا همو دولی عالم همو رخراوانی و دولتکان جایتی پرسی رفراندوم یعنی کنو دعوان کدم پرسی دعا بخیر اما عملی خومانیشی گوره بوله سرک جایتی سیاسی کردی بوله نو خوش دام راستی دا من دیم اصد پرسیاره که جناب من وای دبینم که ام رفراندوم به تنگوسونی چی اوتوی نبوله لین هاونشتی منیانه و بنامونه لشاری که وقت چمچنه و نزبتی بشداربون اگر دکتر رزان با من ساق بکرده نفت یعنی ستا چلو حوت ستا پنجای خلق نشو تسر سندخه کانی دنگدان بایکوتی دنگدانی کدوه بایکوتی یعنی منم پرسه بلا موگرنگ نیا لشاری که حالا بجای ستا پنجاو چوار و بو انجام سرطایه کام نشونه تسر سندخه کانی دنگدان لقلاب بی رجعی نخیر اجگار زور زوره لزور بشونه کان بایکوتی که اجگار زوره یعنی بلای کمی اگر تزویر نکید اگر انجامی که راستقین راب بینه من دلنیام ستا ساتاسی بوچلی دانشتوان هرمی کردستان دای کوتی هم افجاد میان کدوا
بله کاک بهروز
او من به دلت کاک بلین
بله
دستالاتی که سیاسی بم همو هزه سیاسیانه نتوانید بو پرسی که نشتیمانی و پیروز هاو راستیکانی هاو نشتیمانکانی بطن ام پرسه نشتیمانی و پیروزه کونکاتو لپرسی رساندو ما یگمان جگه ترسیاره یگمان جگه ترسیاره فعلا دلید یما دست با بنیادنان آب کنیم دست با بینا کردنی نو مالی کردی بکنیم دست با دیبیت بکنیم دست با بکنیم که کمالگی کردی نکنیم با کمالگی که پرتوازه ترلوی که های با اوی لعاسی در ایشوش دا رای دشتین و گروه چه ساگی که جاتر من بکنیم
بله رزن خانم در هنری برنامه آگه داری کرمو که جنابی شد لسر خطی است زور سپاس دکم با آمده بوند نظام جدل والا مکانی که بهروز بوی یا نه اماجی به گل جماره کد به تابتی مسئله رژه بجداری ده او کمیسیونی بالای حل بجاردن اه رژه چی تواوی بجداری خلق تن لم رفراندومه ده لبردست آیا یا نه
بله
ایوارتم
باش
گم لنیوی قطکانی
بو بله لیو اغلا لرژی باسی چند شمال و قلازه و کمال شاری ناس هرین کجستان و گیم دی بو اما دوینه برفتنی و که کمیسیونی بالا نیسته یک معنی الان کردوه نیسته که من تاییدی و قصهی او برزا کاتو همین چون که کوی گشتی یعنی بر رژی دنگدان لسعاستی او نوچانه که راپسی تی انجامی داوه حفته و دو پوی شانزه لفا او برزا جوتی لفا سی بو چلی پای کودیان با کبوی کن چون اتصاص مفکانی دنگان تقریبا نقطه ای لگه او رجی اما یک اگر توانه بله
بله او رجی بجدار بوانه که اما جو پیا کرد اما رجی چی زوره با رفراندومه چی لم شوه و لم هلو مرجده یا برای تو رجه که کمه
والله او رجی هر دو قصه که ایتیایه یعنی ام پرسه که پیروزه بلام که لبست چندین اسبابی که هر کس اون باقی خویی هی و اسباب کان هر یک اویکشو اویکنچو سبب مشارکت کردن یعنی اسبابی خویی هی بو پرسی کیوان اجتماعی یعنی همو تاکی که کرد که او آواتی هموم رو بیگه که دولتی کشد بخوی ابو ابو او رجعه زور زور لوزیعت بی خلبتا که او رجعه لنظری وکو جماره وکو جماره رجعه کم نیا بلاموکو او جماره بو او پرسا من بکنی زن
بله من دگره مولاد با سبچینه لای کاروخ کاروخ وکو کاگ بهروزی اماجی پیکر و هر وها دکتور امینیش پیشتر پروسی رفراندوم تاو بوا و دوسی سربخویی دستی پیکر بوا دسالاتی سیاسی کردی چندگ اماده بو کار کردن لسر او دوسی سربخویی اماده مبستم ل اماده کاری کانه ایا اهلو مرجع چی تواو لحرمی کردستان ده هیا که هنگاو کانو کار کردن بو سربخویی برون یان نه
بله، ام که خودم باش که بلین و ام که توی بیسرانی دنجی امریکاش باش و سوال ده آوریان ده لایوی فیسبوچیش بید من دوینه روشه چی نجویی بو که تیم وای که بلین ده سده بیستو یک نجوی ترین روشی کرد بو که خلچی کردستان تیه زوربه هر زوری با وکو لکشوهای چی آهنگ آسا بدلی کردی همویان چون اصلا صندوقی دندان و نجوی چونویان تومات کرد لگل اوی که سکرداتی سیاسی کردستان و خلچی کردستان بمهنگاوی لجر تحقیق نوی چی قرز ده لجر هجمون و لجر گوشاری نیو دولتی و بلاتانی اقلیمی قرز ده ایسا لبرو پیم وای که ایسا خلچی کردستان اوی لسری بو کردی اماناتکی گیانده شوین خوی که ایسا اماناتکی که تو تصرفشانی فکرداتی سیاسی کردستان که اوان دوائی لوانه کمتر ل 24 کاشمیری تر از زمان برای یکان درچن که وکو و برزانش باسیان که رزاخان و برزانی تر واده ده چه که زور بیهر زوری دنگکان بلای ده بشکنوا اینجا اما واده گه اینه که فکرداتی سیاسی کردستان لبردم تاقی کردنوی چی قرز دایا و پیویست و امانتا بشهوی چی بشوی چی بویرانا حلگره و کرد برو قناقی گواسنوا اکتیم و سالک یا خود دو سال بخواینه او قناقا کرد برو سر بخوایی دبا و ولاتی چی میر لو ناوسی و لروز ولاتی ناورات دایگ دبی که اولات ناوی کردستانا که زنابتان رزانن که اکبالین نجوی چی دور بریشه که کرد خباتی بو کردوا و اوی خزبکان میان توانی بیتن لپیش رفراندوم او پرتوازهی که هبو هم وای رفراندوم توانی بیتا او خزبکان میان توانی تنازل بوید که میان توانی یک دنجی را بگرن بلان هم وای که رفراندوم همو یعنی که کردوا که گیشتا ام خطی که خطی سربخوییه که خطی سوره همو حالاتی چی کرد خونی پیو دا بینی لبراو بینی من دوینه لگوران لکومل لیچتی لپارتی لان اسلامی کان لحزبکانی کرد لخلچی بیلاین همو یعن بشیوه چی بجوش و خروشه چی گرم چون اصف سنوکی بیدان بو بای او امانتا تصمیلی وکو دارید او وجدانی خویان عصو دب کنو امانتا تصمیلی فتدایتی سیاسی کردستان کن که اویش اراده خلچی کردستانه بوی که دیوه سر بخود و نایوه چی تر دوائی صد سال با دیترس کلکن راو در عراق نایوه چی تر او چوارچیوی ولات اگمینه تو که نایوه عراقا
بله باشه که کاروخ بله اگر یارمتیم بی زور با کردی ولامی امن بداره و جناب در اماجه باو در که دلی لماوی سال اگیان دو سال دا کرد دبی با دولت و سربخوی دبی پرسیارکم لجناب دوی گرانتیه که چیه متمانه که چیه ام دولتا یا لماوی ام دو سال دا کرد بتوانی دریجه بم پروسه ای خوی بده چه متمانه اگل اراده
بله
که اگر
امال
صدی
21 در درجین کرد هیچ توانیشی نکردوا کفری نکردوا که رفراندومی انجام داوا اما استاوکو باسم کرد کومالگای نیو دولتی لجه تاخید نوچی کرد دایا او شی عرا تبراقو او کومال اقصانی که پیشتر لبیان نامکان یخود لیاساور ساکان یسوی دفکان درده چی بناوی حوریه تعبیر یخود آزادی رادر برین یخود ماده یکمی دسوی امریکا که باس لمروف دکا که لدائی دبی آزاده و آزادی رادر برینی هی کومالی کلاتی ولاتانی دیموکراسی که لروس آوال اوروپا و امریکا و اولاتانی که دعای دموکراسی دکن آنها همه اصلا جی تاکش نوشی خورد دان که بوتی بسیار جوهری که اوه که کرد اگر که استا رای خود در بری و گش پرسی یعنی پرس کردن بگش که پرسی بگش کرد و که فکر دایتی سیاسی فرصت پرسی بخلشی خود کرد و که اوستا آنها که خلق رای خود در بری با آزادانه که دیوی لگل الاراد میتو یا خود نبلان اوی جنابت که دیلی تیم وای که کرد دیفاکتوی چی خلقان دوه و او دیفاکتوی راست استا هزمونی چی سیاسی و قرد هزمونی چی سیاسی و تهدیداتی اعلامی و عسکری استا لجر لسر کردستان هی و خلچ کردستانی هم هرشتو تدوخی چی سایکولوژی قرد بلان تیم وای که خلچ کردستان بتوانای خوراگره و به هزر تهدیداتی سیاسی کردستانی براستی خوشبختانه سلماندی که پیش رفراندوم لروجی 22 و 23 و 24 نو او روزی که چه رفراندوم انجام بده که سلماندیان بله
بله
خوراگر من تاوک 25 زمان اونجا او دیفاکتوی اندروز کرد و پیم وای اصلا برا برا ببینیم اصلا توزه سندیه که لروی او گشارانه راگانزنی گشار راگانکان یا خود گشار سیاسی کاری نامدنی دولتی کن بلان برا برا او گشارانه خال دبنوا
باشه با
تفرمونی کرد بله خال دبنوا و کرد اصلا دیفاکتوی چی دروز کرد و برا برا دبی حکومتی عراقیش تعامل
لقل أمري واقع كا حكومتي عراقي رايقان دل بهيج شوية دانستاندن لقل ريمي كردستاني عراق داناكم أجر لسر برسي رفراندوم يا أنجا مكاني رفراندوم بيه داد جاي بالاي عراق أمين راقان
بلي أما قصي أمر ويتي بلا ملعانة بسن ماري كي تيسا أوان لجد بشاري حكومتي بغداد حكومتي بشاري لجد بشاري دندراني خوانا وزار وهزي حجاتني على تشل برو مالي مالكي زفتي زور دك او عبادي افساني امره ديك صالح كيش صار نيدك ابن رمتر بولا مثال جد شاري دندرو هو جابي 2018 دي خوي
بلا كاكارو
كوسي فرو كوزيران زامن قال برو نا استقصي امره دي بلا بجمان لو ك باش ما ويتشتر او تندي لا او لهجه تندي دك واحد
دكتور امين ديملاي جناب دي كاكاروغ بقجبيني كواباسي ام روشدك جناب بيدوايا دبلوماسيتي كردي لماوي سال يا دو سال داهاتو دا بتواني اولاتاني كالقل رفراندوم ويا لقل سربخوي كردستانانين بياني نتسر ياخو تباين كالقل ام خواست ديريني قلي كردي بو سربخوي ببيداتشونو بازموني بيستو بيان صالح رابردوي دبلوماسيتي كردية دبلوماسيتي كردية أميلة وعناده يعنى برأيتو
لراسيا كاك بلين اگر دفتن بي بيش او يعني لسر الأوريجي لفتا حبتو حبتو دو جرينجا عماشا بو كام كا
فرمو
باسي كده اگر بيش اوي والله انتو تاركت بمولة بروي او لفتا حبتو دو منيش هوران لقل برئيز يعني كا ريجي شي زور كما بو برسيكي نشتماني نتوي وا جرينجا خونی صد سالی گلی کردستان با دولت و سربخوی و بکات که نزیکی لسطافسی حولاتیان بایکوتی او دنگدانه بکن بلا هم اگر بیتو وردکاری اگلو جمارانش کن راستی او لسطا حفته و دوش راستقی ندر ناشد یعنی با نمونه لسطا نزیکی 400,000 زیاتر اوارکان دنگان داوه که کمیسیون خویده لیستو ماری که دنگدرانی نبوه 100,000 زیکی اوانی لدره و بون که اوانیش تو ماری دنگدرانی نبوه و تو ماری دنگدرانیش بو حولاتیانی تری کردستان هیچ بابلین هیچ پش راست کراونیه تنها پش به فرمی خوراک ده بسه که اویش پره لکموکوری زگه لوی لطوره کوم الله تیکان و لتزگاکانی راگیاندن و هندگ لاین باسی تزویرات و اوانه دکن اما واده که که ڕێژەکە کەمتر بێتەوە لەوەی کە هەیە و لەلایەک شەوە ڕێژەی ئەو لە سەپا حەفتەوە و چەندی نەخێرە و چەندیشی بە باطڵە یعنی بەساڵە کرێتەوە ئەو کاتە ڕێژەی بەڵێ ئەگەر وەکو خۆی ڕابگەیەنێت لە ڕاستیە ئاستێکی زۆر نابێت بۆ پرسێکی وا گرنگ و نەتەوەی کە دەم من وەکو خۆم دەمخواست ڕێژەیەکی زۆر زۆر بێ لەبەر چی لەبەر ئەوەی یەکەم بەرپرسیارەتی کی گەورەتر بخاتە ئاسۆی دەسەڵاتدارانی هەرێم بۆ ئەوەی ئەم پرسە بە جدی وەربگرن و هەنگاوی جدی بۆ بنێن دووەمیشیان بۆ ڕایگشتی عراقی و نێودەوڵەتی و هەرێمی بسەلمێنێ کە خەڵکی کوردستان تینووی ئازادی و سەربەخۆیین ئەگەرچی ڕخنە و گلەیی زۆریان لە دەسەڵاتی سیاسی و پرۆسی سیاسی هەیە لە هەرێمی کوردستان سەبارەت بە دیبلۆماسیە لەڕاستیە ئەگەر ئێمە بابەتیانە من وەکو کەسێکی ئەکادیمی بێلایەن قسە لەسەر ئەوە بکەم لە ڕاستیە ام کردانه و نیو دولتی و هریمی توندی که لبرانبر پرتی رفراندوم کرا اگر دستادی تماشای بکی نوی که دیبلوماسیتی که سرکوتو نبوه که نیتوانی و معمالی که و لگل بابتکان بکا بجوری بتوانی توضیحی بکا لپرسی که و گرنگا بانمونه لشاری داعشا پیش مرگو هریمی کردوسان و سرکردکانی هریمی کردوسان سنبولی سنبول یک بول لناو بابتکه و زور لکاملگه ندولتی ها پیگه ایکی زور گرینجان ها بو بلا هم خرنوی که دروسی ها نبو دوائی او پروسه که او قناقی بو با شر داعش و پیویست برزوندی که هاو باش بو نکره همان معامله لگل پرسی که تری و که رفراندوم بکره بطایبتی موضوع ایکی زور حساسه لن بابتی ها امد که شایرکی هرمی کدوسان به حالت زوگو اگر بلین چوار شار پیش 2003 بلان وی که کیش گورکی ناوچه داورین راوکان یا خود ناوچه کدوسانی کانی داره وی هریمه و بطایب تیتری شاری کرکو که حساسیتی که هریمی و عراقی و نیودولتی گرنگی هی و لعنکان اوانی که دش بون و دوستکانی هریمی کدوسان بطایب تی ولاتی گرتوکانی امریکا بونمونه باسی موضوعی کرکو کیان زور بزاقی و ناوچه داورین راوکان یعن بزاقی بازکر که اما بو خوی زور زحمته چه عراق به آسانی قبولی بکات چه کاملگین دولتیش لنویشانه ترکیه که کللایک برجواندیه که گوری عبوری لگل حرین کردوستان هی و للایک که تری شوا آفایشی نتوایی ترکیه دکیو تمترسیه و دروه گروی ایمه با جهانی دروه ترکیه و ایرانه که براسی اگر برافتی اوان اگر برافتی بیانه به سنور دابخن و عراقیش لگل یعنی حالوابه اوکاتا او که بهروز باسی کرد بنیادنانی دولت لناوه اونده از مونه چی خراب و لما 26 سالی دهاتوه حالکی کردستان برگی حصار کیوانه گری اما رجبینی و یا خود حینان خواروی هستی نتویی مورالی خلق نیه اما باس کردنی حقیقت یک که پیوندیه با از مونی هرمی کردستان و کستراتیجیانه معمالیان لگلان پرسیانه کدو بلام یسته؟
بله
تازه و کوبله تیرکه لکوانه که درسوه و بریاره که دراوه و خلق دعوی سر بخویده که او که تا دبه لحرسانانه از حریمی تودوسان و لحن سیاسکان و برپرسکان روبروی ام دو خبنه و بازه که اوان لپیشا بیده نک ملت و خلقی کدوسان
بله رزن خانم دیملای جناب دکتور امین اماجی بچن خاله کل بطایبتی لسر رجی بجدار بون لم رفراد دومه ده که جناب ده اماجی پیه کل وکر راگه این راول لسطا حفتا و دوب و ملام دکتور امین اماجی با وکر و من بخوشم بینیو ما لیتی ناشر موا یعنی جماره ویدیوی زورم بینیو لکاتی که که دستکاری کارتکانی دنگدان نکری کسک بطنیا دادنیشه جماره چی زوری کارتی دنگدانی لبردست ببله همو خطی لیه دا ببله لولا و ویدیوی چی تر هیا کسی چی که جماره چی زور کارتی لبردست دا هل خوی و دنگ دادا نخیر اصی چاو دیری کردن چون بو لم رفراندوم دا لم دنگانه دا و ام جور تزویرانه که اکریه لپای چی؟
طبعا ناسی چاو دیری لدو اصاب چاو ایم دو جو چاو دیری من اعلان کرده بو لپی پیرو و که چاو دیری نو خوی من هم بولگا چاو دیری نو دولتی براستی چاو دیری نو خوی با پروسکه زور کم بو بداخوا چون که ململانی حزبایتی تیانه بو پشتکه پشتکی نتوائی بو پشتکی گوره بو برو کس او اندفاعی نبو بو اوی زور چاو دیری پروسکه بکر زور کم دا چاو دیری نو خوی من همون چاو دیری نو دولتیش با تیمیش همان بو با تاکیش همان بو شماره که زور چاو دیری نو دولتی من هم بنی او کو چاو دیر او اوی که او که زیره بلا منیش جنا یعنی او جنا با بیدنسی منیش دینی و ما هر دو حالت که تیاره لانه من حالتی زیادی لجناب دام بزنم
تو بدلنیاییو
بدلنیاییو تلفون بکراو پیوندیم تیو بکراو لکامل شوین بناو این حالی تزویر کراو جناب دام تصوری نکن بلان ای او کومیسیونه کنیونه ری خلقه و یکم جاریتی افروسه که واگرینگی بلا تی اپارو جبه جیخه ابی بای اونده مثلانه بو خلق دیگه رتوانه بو ایشی کومیسیون چون که براسی دنگر و کومیسیون عزیزم دیکتری دستر اساسی نتیجه خلق جادنکانی سالکانی پیشو او کومیسیونه که دروز بو امه یکن ایشیتی ابی ایم الگی نتیجه کانی ام ایشه منو شتیگ لخلقی کبرستان سیر گینیم اوی که او تزویرانه هر هموی نتیت نتیت سر ورقه یکی سکالاو خیالات بیره با لجنه و لجنه که بیخوینه تو نتیجه اعلام کرده تو حکمت تک بیه تو یعنی ایشکن چون اخوازه جبه جبه به ورقه کن نخرنده تو من وکو خوم وکو شخصی خوم که من موقع رئیسی در انتخابه لکم تونه هر سکالای کو هر تلفونی که بوم هاتو هر بینه تحقیقم تیار کردو هر بانیت هر سنوکت کهیت نایی بوشی و ایتی ها چون که بانی فرمی تزویر و استیماری تزویر ها ورکا
بله
او بلیج نه همو یسی تینی او بگانا
بله
او یعنی او من مسئولم بران برو کسی خوام زود با مسئولانه فصول فکم اگر بوم نکره بیشتی تینم چون که ایم انجمانه کمان نو کسیم لنو کسی کاتوین من یک یکم لونویا وعده ایم باز بانگر و به هاواتی کرد وکو شخصی خوام او دنگا تزویرانم با نفو تینگا با همو کنالکانی تلفزیون و با همو دنیای باس بکم یعنی تحفظ با انجام اکو امزا لسر انجام اک ناکم کس زانم غلطا
بله رزا خانم اگر پرسیاری چکه اگر زور با کرتی ولامی اوم بده تو کمیسیون دتوانه استی تگیشتنی هاولاتیانی کرد یا دانشتوان لحرمی کردستان در زیادتر بکا با مسئله هلبجاردن و بر پرسیاریتی هاولاتی لکاتی دنگدان در لکاتی هلبجاردن ده؟
بله کمیسیون ایکی که زور گوری لسرشانه ایکی گلوانه هوشاری هاونشتیمانی و هاولاتی با پروسی دنگدان اوی که اتوانی بیتا مثلا شد هی بقصه او تریش چیش هی بکرداره من براسی شخصی خوام دور ایمانم بقصه نیا من حزم نیا خود لری جبه جه کردنی ایش او لشد که بگه بون منه ایسا ایما سیستم اگ ایش بیه کن بو اجمال کردنی زانکن ایسا حال حاضر همو شوانکن همو پارزگاکن نگشتو تو با ایما او فرمی نتیزانی که اگه تو به ایمه تایسن تریف من دریف کرده او تایسن سره من به اسلوب دریف کرده تو انده سوفتویره که امریکی و کمپانیه که امریکی باید دریف کرده او سوفتویره و اکا لخو تیتی اگینین بوله موضوع که خوی عزید نیا پچه دنگی زیا با چون که دنگ زیا کن دنگ راستکانی جسم تینن اوی که به ویدیو که بینیو مانه باشی و پریکن و ایخنه ناو سنوقی دنگدانه و دنگکانی کش پوچالکاتو هلا بروی ایما انتشار من لیا انتشاری کردستان من لیا انتشاری شارکان من لیا که جماره دنگدر بو نمونه لفلان پریزگاه چنه او بنکه بوی هی چند کس دنگی که با او صوفیاری که دروز بو که سنوقه که بوی تو فرمی نتیجه که بوی تو آنه لیا ایما لصوفیاری که نتراو بو نمونه او بنکه عده 2500 دنگی که با که ادخال نتائج اکلی 2016 ایتیابه او صد ناو ابه به سبب سیزانی باقیقه کشی او سنوقه کانسوله بیتوا
بله
لبر او امه طریقه که گوشیات نوه یعنی بولم او دو خلق تیه گینی تا خوی عزید نیاب چه تزویر کاتون که بانکه اسم تیه
بله
یعنی مرز نیه تو هر قصه چون که براستی لنظامی منه یک همو کسی خیلی قصه بوا بداخوا او نقصه کرا او نقصه کرا ایسا خلطی رازو خلطی دول رو جنات اندروزن لیر جنات بیدو همو بیدو سلو قصه اکا مهم اوه چی اکی بوی اصلی وشیاری خلطو تیگیشنی خلق بوشتی راز برسته
تو بله دشمال های کاغ بهروز پرسیار اکمه هم با کاغ بهروز و هم با کاغ کاروخیش بلام تکه چند دتوانن با کرکی ولامی پرسیار اکان بیا کاغ بهروز برای جنابه همو او رشی که رفراندومی تیادا کرده همو او هلو مرجانی که هاتو نتا پیشوا همو او قصانی هتا اسلم برنامه دا کردو مانه کاری چوا دکا ده سالاتی سیاسی کردی لحرمی کردستانی عراقا بخاطه بردم پیدا چو نویی چی بابتیانه به تواوی روشک ده یا نه
نفاسی دا که بلیم اگر امدانی شوین رخنه لده سالاتی کردی بگرین اکو خاطر رزان و سید خریدی قصه کزن و بیتو بالو رویم خریدی او بین که ده سالاتی کردی و اکم ترخنی کردو نه ادبو عید کرده و ادبو عید کرده یا او دا به حکومت ما حاجه که گوتی ایشکل دستر دستی لدستی دکتور درد شو خریدی دعای خیر بین یعنی مثلا کل دستی دکتور انا ما خریدی دعای خیر بین بو محلو مجید که خرشی کنی سنگرم بلا ام
ایچار سر چیه
یعنی لبری خو من بخوانی را سقیمه مشتیم انا دزانیم داده مگر اگر ایشه بکره لرگی خلکانی دو سوزی وکو جنات دانو یا ممانان او نم افتانه هم اگر ایش بکره جنا ترسی رفراندوم و ملسی سر بخوایی لدستی لعنی که سیاسی دا جیری خواردوا و دوی اگر شانازی اک بو او شانازی بو او اندیلم دو ساله شرعیت اک بو او شرعیت بو او اندیل نه این بجداری خلکانی دیکی که دا بید و ایسا کمن لگل جناب تانا قصه اکم در برنامه هر امتقی و برز عبادی قصه اکاد بریاری دا هر سیف هر دو فروک خانه هولیر و سلیمانی دا بخواست بکات اکایم روزانه هفتانه 28 گشت من هه بو بغدا و بو شهرکان دیکی خوارو عراق 14 گشت من هه بو ترکیه 6 گشت من هه بو ایران ام تو مطار علینا ماوی 72 ساعت و نسراو دا اخر لم ماوی 72 ساعت اینده کاتا پیون دی ام برای گشتین یو دولتی ولا روی لوجستی ولا روی ترانسپورتی و دا اخر یعنی لسر آسی رای گشتین یو دولتی ام د صلات لم ماوی 26 سال رابردو او پلین ماوی 12 سال رابردو پرسی نو تو غازی هرنی کردستانی تنها با بکاری ناو لین سیاسگانی تری تکر سیف کرنا خود کردستانا با اوی بکاری هنو که ملیار ها دولار صرف که با میگیای سیبر و میگیای ناو خو تاو که خلکی پیه مورو کاز
بکار
بلیتی تیارم بری و با اوی که بجداری بکم لزنان که امریشی لقوب رز دسر قربان دیکی آبوری او بدبی بلیتی که کانسل کم است کم جالی هات نوم نادید یعنی پیوندی اما به دنیای دروه او دکاد من سروکی نسو چه کم بود که جنه و دراسات اقلیمی هش منگه تا سوات چی کلی ششه من بود روز دکا نایه دیم نایه ری اما بجداری بکن دوی که دیبیت ساتی کن نم
پسانه با کاغ بروز اگر یارمتیم بی اگر یارمتیم بی بله اگر یارمتیم بی بابچین الهی کاکاروخ کاکاروخ هر همان پرسیار با جنابی شه بو چی من پیدالهی؟
بله تیم وای کاک بلین اما لپی خوناگی بر لبی سپین جینو خوناگی امرو که روشی بیستو ششی نوی هتاو که استالا لحرمی کردستان دو خوناگی زور لیک جیوازن و ایتا کرد او بربسته اشکان که بربستی ترز بو کرد با آزادانه گوتیم بله من دنوه سربخوبم و دنوه رای خون در بغرم یعنی اگر اما یعنی حسنگانه بو او لگدانوی وکو داله کمالانی خلچ کرسام که این که بوشو بو جوش خروشت نصب صندوق کانی دنگدان لگل او همو لگل او همو بار خرسی که لسرشان یعنی لروی گزران و لروی آبوری و شاید بله او هر چی فکر دادی که انتی کنسان خورستر دکا که بتوانه به خوداتو نویک بکا که بتوانه چیتر او خلافه خزبیانا نبنه هوی اوی که پتوازه پتوازه دروز بی دبی قناقی دوی بیست پیزی نو قناقی چی نوی بی اصلا بیست امرو روش هر لروش حالات حالات بران بلای خلچ بلای زوری نی خلچ کنسان روشی امرو روناکتر بو لروشی بیستو چواری نو لبرو پی موایه که استا سکرداری سیاسی کوزار چی پرسته و پیویسته رئیس کانی ناوکوی یک خا پیویسته تو حزبیاتی کال کنن و تو کبوتوانن او کرسته نوتویی سرخن تو کبوتوانن به هزن چون که اما گشاری چیزی نه دولتی است هر این کردستانه و اوی که عبادیش اصرای دگانی لغوی راجعندن و دلی تو کو حساب دوست کاش میتر اگر سکرداری سیاسی کوزار تصمیمی ارادی بگذارن دیتا و من متعارکان دادخم او دلی نالی من دام خرد. بلان پیم وای که ام پرسا ام متاقی کردنوی که ایسا هم سرکدایتی سیاسی کردستان یا جیریتی همیش کومگین و دولتی که ایسا کومالک بنجی آزاد دلیل کرد لولاتانی وکو کندا که اوان لگل اوان که هلی کردستان رچاندونی کردوا کومالک سیناتوری از ایش من بیستم که یکی چی دیموکرات و سیناتوری چی کوماریش امرو پالکشتی خویان بو ریفراندوم
او خریکه برنوسی چیش بله خریکه برنوسی چیش پیشکش دکن بو کنگریس بو پشتیوانی بلام نزنده برنوسا چنده دخانه پشتیوانی دکره پشتیوانی نکره خود دزانی امانه یعنی کمال فاکترن کاریگری خویان ده بله سری دکتور امین باز لعراق کرا و باز لو هولان و بریارکانی عراق کرا و دخستنی فروک خانکان و رگ برین و یعنی تنانت باسی او دکا که ناسنامه کسیتیش امانش هموی جواز ده بیتو کاری پیناکره لگل بغدادا لپاش ام رفراندوما در فتح بو دیالوگ لگل بغداد مایه و
که اگر بلین اگر بغداد باو دو رفتارانی بردوام بیم تیم وای پرسی سربخوی عبادت پیشتره و مسئله سربخوبون خیراتره کسو که او کردانوانی که پرلمانی عراق و برپرسانی حکومت و لاین سیاسیگان ورده ورده خریکن هنگایی بونین ولی پیشتری شه هنگایی بونا به حس کردنی هریمی کدوستان و خلچی کدوستانی لیکه تو که او لجایتی کردنی خواستی گلی که با سربخوی و بسی کردنی کشو کمالک لعنی نامروفایتی که برام بر هریمی کدوستان و خلچی کدوستان بگیر نبر بطایبتی اگر بیتو سنور دا بخوا و فشار ایران و ترکیه بخوا و بای سر بگره
نهێڵن هاتوچۆی بازرگانی و ئاسمانی بکرێت کە هەموو ئەمانە لەواستە سۆزێکی نێودەوڵەتی لەوانەیە بەلای دۆزی خەڵکی کوردستان و هەرێمی کوردستان و ناچەدابڕێنەوەکان بکات کە ئەمە بەخۆی سیاسەتێکی نەعەقڵانی ئەولایەنە سیاسییانەیە کە وەکو بەڕێز کارۆخیش باسی کرد مەسەلەی ولملانی هەڵبژاردنانی کە لە عێراق دەکرێت هەمووی کاریگەری هەیە لەسەر ئەم بابەتە و لەگەڵ دەستێوەردانە بابڵین هەرێمیەکان بەتایبەتی مەسەلەی ئێران لەلایەکیشەوە ململانەکانی هەرێمی کوردستانیش دەباتە دۆخێکی تر چونکە ئێمە ئەگەر بێت و لە 11 هەڵبژاردن بکەین ئەو کاتە ئەم پرسە بەکار دەهێنێ بە باش یان بە خراپ بۆ مەسەلەی بانگەشەی هەڵبژاردن و ئەگەریش هەڵبژاردن نەکرێ ئەو کاتە پرۆسەی سیاسیش لە هەرێمی کوردستان بە دۆخێکی زۆر خراپ و ئاڵۆزاتیە پەڕێ کە دۆخەکە لە ڕاستیە بە پێشبینی کردنی ئەوەی کە لە داهاتووە چی ڕوودا زۆر زەحمەت دەبێت چونکە لە بواری زانستی سیاسەتا بۆ خۆی پێشبینیکردن قورس و ئاڵۆزە بەڵام لە دۆخێکی ئەوەی کە گۆڕاوی و پڕ بگۆڕی وەکو هەرێمی کوردستان و ناوچەکە پێشبینیکردنەکان زەحمەتتر و سەختترەکە.
ڕێزان خانم، ڕۆژی 11 هەڵبژاردن ئەکرێ یان نا؟ ئێوە وەکو کۆمسیۆن چەندێک ئامادەن بۆ ئەو هەڵبژاردنە چاوەڕوان کراوە؟
بەڵێ، ئەوە پرسێکی زۆر گرنگە بۆ هەموو لایەکی بۆ من بەتایبەتی، چونکە ئەوەی لە ئەرزی واقیعە ئەبوو کرێ و خۆ ئامادەکردنی بۆ بکرێ هەڵبژاردن بوو. جەنابتان دەزانن بە پێی یاسا و بە پێی تەقیمی هەڵبژاردن هەموو چوارساڵجارێک لە هەرێمی کوردستانە ئێمە هەڵبژاردنمان هەیە. یعنی معلومە لە 2013 کە انتخابی جیاکراوە، معلومە لای هەر هەموومان کابێ لە ساڵی 2017 انتخابات ئەکرێ لە بۆ هەڵبژاردنی پەرلەمانی کوردستان. ئەو انتخاباتە کاتەکەی کەیە؟ ئەوەی کە ئیسراحی کراوە بە پێی ئەوەی کە لە ئێمەیە 11. یعنی ئەبوو ئێمە هەموو ئەم کاتەی کێسە بەکارمان هێناوە بۆ ئەنجامدانی پلیسی ڕاپرسی ئەبوو هەمووی لەخۆ ئامادەکردنا بووینایە بۆ هەڵبژاردن. بەن جەدۆلی ئەمەلیاتیم هەبووە لە 2017 بۆ خۆ ئامادەکردن بۆ هەڵبژاردن لە مانگی 11. مەوزوعی ڕاپرسی هاتۆتە بەردەمان، یعنی وەکو ئەوە لە یەک فترە زەمەنا دوو پرسی گەورەی هەڵبژاردن پرۆسەی زەنگدان ڕووبا. بەڕغمی ئەوەی کە ئەوە معوەق بوو لە بەردەمی ئێمە و دیداکی کردنی جوانی توانای مرۆیی بەڕاستی دیداک بوون پێوەی بەڵام ئەمە هیچ کار ناکاتە سەر ئیرادەی ئەنجامدانی هەڵبژاردن لە ڕۆژی 11. یعنی ئێمە وەکو کۆمیسیۆن چونکە بەو نەفەسەوە ئیشمان کردووە کە دوای نەتائیجی ڕاپرسی کە تەواو بێ ئەگەر ڕۆژێکیش ئیسراحەت بێ بە هەمان نەفەس دەسەکرێتەوە بە ئیش. ئەمە لە کاتێکە پارەلێڵ کۆمەڵە ئیش بۆ ئەخۆ ئامادەکردن بۆ هەڵبژاردن پارەلێڵ ڕۆژ بووە. بۆ نمونە ئامادەکردنی شتی دۆزستی کەرەستەی هەڵبژاردن لەگەڵ دابینکردنی کەرەستەی زەنگدان بۆ ڕاپرسی ئامادەکراوە.
باشە، ئەی ئەگەر
یعنی کۆمیسیۆنێکی بە هیچ نەوعێ نە ئەڵێ ناتوانم بیکەم نە معوەقە لە بەردەمی ئەنجامدانی هەڵبژاردنە.
بەڵێ، ئەی ڕێزان خانم،
ئەگەر پرسەکە بە سیاسی مشکلی بۆ دروست نەبێ کۆمیسیۆن مشکلی بۆ دروست
ناکات. ئاها، من پرسیارەکەم ئەوە بوو، ئەگەر هاتوو پرسێکی سیاسی هاتە ئاراوە، چونکە لە ئێستەوە باس دەکرێت کە لایەنێک هەیە لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا لەگەڵەوەدا نییە هەڵبژاردن بکرێ، ئەو بڕیارە سیاسیە ئەبێ کۆمیسیۆنیش پێوەی وابەستە بێ.
ئەنجا جەختەکە لەسەر ئەوەیە ئێمە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردن جیهەی منەسیزی بڕیارەکانی پەرلەمانە، یعنی ئێمە دەستێکمان نییە لە خەریتەی سیاسی ئەو وڵاتەیە. ئەمێنێتەوە ئەو پرساییە، ئەو مەسئولیەتە گەورەیە ئەکەوێتە سەرشانی ئەو پەرلەمانە کە خۆیان بە کۆمەڵێ موعاناتیان هەیە پنجارێکی کە ئەو هەرێمەی ئێمە بخەنە ئەزمەیەکی کەی دواخستنی هەڵبژاردنەوە. یعنی ئەوان مەسئولە بن لە تاریخا بەرامبەرەو قەرارە ئەگەر بیانێ لۆیەکیان بۆ هەڵبژاردن مەکەن.
بەڵێ، کاک بەهرۆز، بەڕای تۆ خەڵک متمانەی ئەوەندە ماوە کە بچێتە سەر سندووقەکانی دەنگدان؟ مەبەستم لە هەڵبژاردنە ئەگەر هەڵبژاردن کرا.
وەڵا بەڕای من کاکە بەڵنجان، خەڵکی کوردستان چیتر ئەوەی بەبەرەوە نەماوە هەڵبژاردنی تۆ بکرێت. ئەم دۆخە لە هەرێمی کوردستانە پێویستی بە گۆڕانکاریی ڕیشەی هەیە، پێویستی بەوە نیە کە ئیتر چۆنەڵی جۆرێک لە سپیکاری و مونتاژکردن و میکاژکردنی کە بکرێت. دۆخی هەرێمی کوردستان پێویستی بەوەیە کە فعلەن بۆڕانکاری کی ڕشەی تێدا بکرێت دیموکراسی تێدا بەرهەم بێنێت داکتوەری تێدا بەرقەرار بکرێت دۆخی هەرێمی کوردستان ئەو دۆخەیە کە ئێستا ڕهاتوو ڕێزان باسی کرد کە لە کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان چ ڕێژەیەک لە بایکۆتکردن چ لە نەخێت چ لە تەزویر چ لە خروقات ڕوویداوە خەڵکی ئێمە خەڵکیە کە بێئینتیما بووە خەڵک هەیە کە قەبرستانی شەهید گۆنسالی هەیە نەچۆتە بەردەم سندوقەکانی دەنگدان بۆ سەر بەخۆیی خەڵک چۆن دەچێت دەنگ بەم خیزبانە بدات بەم بارودۆخەوە بۆیە ئەم زروفەی کە هەیە پێویستی بە گۆڕانکاری کی ڕیشەی هەیە پێویستی بە خەڵکانێکی کە دیدێکی یونیڤێرسالیان هەبێ پلانی استراتیژیان هەبێ بە بەرنامەی محەدد ئیش لەسەر سیاسەتی ناوەکی دەرەشی ئیش لەسەر بنیادنان بکەن لە ناو ئیش لەسەر دانکێنان بکەن لە دەرەوە دۆخی هەرێمی کوردستان ئەوەی بەبەرەوە نەماوە هەڵبژاردنی کتیکەی بەوەدا بکرێت ڕەغمی ئەوەی کە لایەنە قانونی و منتەقی یاسایەکان سیاسیەکانی ئەوە خوازێ کە لە هەرێمی کوردستانە لە کاتی خۆیان هەڵبژاردنی بکرێت بەڵام بخۆتان دەزانن هەرێمی کوردستان تاکە شتێک کە نەی بێبریتێ لە موئەسەسە ئەمانەم حیزبانی کە لە هەرێمی کوردستانە دەسەڵات بەڕێوە ئەبن حکم دەڕانیەکەن لە ڕاستیدا بکوژ و کوژراو هەر خۆیانن کە چ کاتێ بیانێ انتخابات دەکەن چ کاتێ بیانێ نایکەن یعنی بەو زروفەیە بۆی ئەم نەتیجەی انتخاباتەی کە بۆ ڕێفراندۆمی سەربەخۆیی کرا بەباشی گەواهی ئەوەیە کە خەڵک ئینتیمایەکی ئەوتۆی نەماوە بەدەست ئەم دەسەڵاتەوە شەکەت بووە و دادپەروەری لێرە شتێکە غایبە و دیموکراسیەت و ئازادی و ماف و ئازادیە تایبەتی و گشتەکانی خەڵکی کوردستان بەتەواوی لە پەراوێزی پەراوێز دانراوە بۆیە من پێم وایە دۆخی هیچ خەڵکی کوردستان لە دۆخێکە تا ئەو پەڕی چۆنەڵی تووشی ئیگنێتی یاخود پشکانی عیزەتی نەفس و کەرامەتی ئینسانی کورد تووشی لەلایەنم دەسەڵاتە سیاسی
بۆیە بابزانم بەڵێگەر یارمەتی بێ
من پێشبینی ئەکەم کە ئەوەی هێزی سیاسی لە هەرێمی کوردستان هێزی سیاسی نوێ دروست بێت و بڕیاری و مەلەسی کەیسە نیشتیمانیەکان بکرێتە دەست و کاری لەسەر بکەن کاری جدی بەسەر بکەن
کا کارۆخ جەنابە چ جۆرە ڕوانینیەکە دێ پێت وایە هەڵبژاردنەکان گەرم و گوڕیەکی زۆر بەخۆوە ببینێ ئەمە بەشێکیان بێ بەشی دووهەمیشیان ئەگەر هەڵبژاردن کرا هیچ گۆڕانکاریەک دێنێتە ئاراوە لە ڕۆژی هەرێمدا بەس تکایە زۆر بە کورتی
بەڵێ پێم وایە کاک بەڵێن ئەو ڕێفراندۆمی دوێنێکرا وەکو نوێبوونەوەیەک و وەکو نوێکردنەوەی هەستی نەتەوایەتی بوو بۆ خەڵکی کوردستان و خەڵکی کوردستان بە هەموو ڕەنگ و دەنگە جیاوازەکان ئەوەیان سەلمان کە ئەگەر بابەتی سەربەخۆی هاتە پێشەوە خلافاتی حزبی هیچ ئەرزشێکی نانێنێ لەبەرەوە پێم وایە کە کۆناغی بەر لە 25 مانگ و دوای 25 مانگ جیاوازە ئەگەر لێ بپرسیوام کاک بەڵێن بەر لە 25 مانگ گەورەترین تەحدی لەبەردەم کورتیە دەمگوت ئەو پەرتەوازەیە کە کوردەتی بەڵام خۆشبەختانە ڕێفراندۆم توانی ئەو یەکدەنجیە ئەو خەڵکەی کۆ کردەوە بە هەموو دەنگ و ڕەنگە جیاوازەکان و زەمینەکە ئێستا تازە بۆ ئەوی لایەنەکان کۆ ببنەوە تاوەکو بتوانن ئەو ڕیفۆرمە ئەو چاکسازی کە پێویستە لە هەرێمی کوردستان بکرێ ئەنجامی بدەن وە لە بیریشمان نەچێکاک بڵێن ئێمە ئەو پرسی سەربەخۆیی ئەو کەشتی سەربەخۆیی هەموو خەڵکی کوردستانی تێدایە کەشتیەکە هەر تەنها پارتی و یەکێتی تێدانی هەموو خەڵکی کوردستانی تێدایە لەبەرەوە پێم وایە کە پێویستە ئەرکە لەسەر هەموو لایەنەکان کە یەکدەنگ بن تاوەکو ئەو قۆناغە ئینتیقالیە یاخود ئەو قۆناغە ڕاگوزەرە تەواو دەبێ و ئێمە دەگەینە دەوڵەتی سەربەخۆ چونکە کاک بڵێن ئەمە لە چوارچێوەی یاسا و ڕێسانی دەوڵەتیەکان ئەگەر ئێمە دەوڵەتمان نەبێتواتە نین دەوڵەت دەستەیە کاک بڵێن تۆ ئەگەر دەستت نەبوو کەواتە چۆن باسی شێوازی تەندروستی دەستە دەکەیت دەستت هەبوو ئەو کاتە دەتوانی دەستەیەکی تەندروست و وەرزش
بکەیت
هەموو ئۆرگانەکانی دەستت ڕێکوپێک بێ بەڵام کە دەستت نەبوو تۆ نی ئێمە کورد تاوەکو ئێستا دەستەمان نییە تاوەکو ئێستا چوارچێوەیەکمان نییە ئێمە لە بیرمان نەچێت لە ساڵی 90 کە سەدا حوسێن کوێتی داگیر کرد ئەو خێوەت نشینانەی کوێت ئەو مرد نشینەی کوێت تەنها لەبەرەوەی دەستەیەکیان هەبوو هەموو دنیا لەسەریان بەجواب هات وتوانیان کە لەژێر چەنگی سەدا حوسێنی دیکتاتۆر ڕزگاریان بکەن لەبەرەوە ئەوان وڵات بوون
بەڵێ بەڵام کاکارۆخ
مەرگەسات نەبینەوە تاوەکو جارێکی تر ئەنفال نەبینینەوە بۆ پێشم وایە قۆناغەکە گۆڕاوە سەدەی 21 ئەو سەدەی کوردە دووریان نزیک ئێمە کورد ئەو ئیرادەی هەیە ڕاستە گلەیی هەیە ڕاستە سەکردایەتی سیاسی کوردستان ئەوانیش ئەعتراف بەوە دەکەن کە کەمکوڕی هەیە خەڵک لەژێر بارێکی قورسی ئابووریدا
بەلانی
قورسە بەڵام ئێستا بینینان ئەو هەموو جۆش و خرۆشێکی خەڵکی کوردستان هەیبوو بۆ سەربەخۆیی هەموو برسیەتی و ئێش و ئازارەکانی لەبیر کرد و ئامانەتیشی قورسی
بەڵێ کاکارۆخ بەڵێ کاکارۆخ یانی تۆ نمونەکان کە هێناتەوە لێرەدا نمونەی تریشمان هەیە بورما بە نمونە یکی لکسایتی دیموکراسی خوازکانی دنیا که خوانی خلاتی نوبلا دبیت سلوچی ولاتکا بلام لهمان کاتیش دا سرکوت کردن دستی پیدکا اما قصو باسی چی تره دیموکراسی لپیش دولت او بیا یا دولت لپیش دیموکراسی او بیا دکتور امین نزیکی بله او بله زوریش هن بله کاروخ بله 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 زوریش رای نوای که پیوسته پروسه دیموکراسی و مافکانی مروف و آزادی کان فراهم کردن او جهنگا و بنری بر دولت دکتر امین تنها دو خلک ما و با برنامه کم دنگ نخیره کان بو او نبوه قبل دولت مناویت بلکو وگوی لمیدیا کان تو رکانی سوشال میدیاش دا دمان بیست و دمان بینی دا گوترا اما نخیره بو او جور سیستمی که فرمان روایتی لحریم داده که نخیره بو گندل یکان نخیره بو خراپکار یکان بو زورشتی تر لهمان کاتیش دا او دنگانی که ببلین دلی اما بلکه بو دولت سربخوکیه نک بلکه بو گندلی و بو او خراپکاری و نبونی دیموکراسی و ام جورشتانه بیه زور بکرتی اگر پیم بلی دکتور امین دکره رفراندوم و بجداری لرفراندوم ده بکره با پیوانه یک بو بجداری لحال بجردنی یکی منجی یازده ده اگر کره
نباسی یعنی اوی جناب باست که زور پاوا یعنی اون خیره کن این خیره بود دولتی کردی نباید کنیش بلی بود صلاح سیاسی که بطلای او راسته و بلام تیکال کردی او دو پرسش مثلی نخیر با دفلات لرگه رساندون با سربخوی و اما کاری که قبل این کیشه لفتره و ندکره با شویبه برای بنده دکره لفشار بکره لدوی ام رساندونه و که رزان خانوتی اما آماده لیک یانزه حلف جاردن انجام بدیره چون که پوستی سروکی هرم که ماهوی به سرچوکی شیل سربو هر خودی کومیسیونی سربخو بودی اما آماده نین و لعنی سیاسی کن باولین او کشیان ولی که تدوا بخری بلان حال بجردنیش بکره با سروشی هرم هر اونده راپرسی ماو و پیچون و کشی بدرسه بود دکره ام پرسش اونده کشی دروس نکده که لعنی سیاسی کنیشی به طاوی پت کز او پت بونه بله پیوندی هی با مسئله و براستی و پیش ما او پیوندی به با هستی هوشیاری خلقه و که آیا او گرم گوریان داره با حال بجادن اتوانه لیکی آنزه
بله دکتور
اوی که بابلی گرفتی هی لسر ازمونی هرمی کردوسان ده توانه نخیره که لیکی آنزه او بکر بینه نه
بله
نخیر بکر بینه با پرسیتی سر بخوی چون که
بله دکتور اصنی
و دولتی او لاصنی بلندر عراقه از مونه کمان و دوزه کمان خاطجه پسر
بله دکتور بله زور سپاس دکم دکتور امین رزان خانم کک کاروخ کک بهروز سپاس با بجداری تن لمز گرده ده